Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, asuransi ataupun ganti rugi dari pemerintah terhadap korban dan keluarga penumpang Hercules C-130 tidak berlaku, karena itu merupakan pesawat militer. Pemerintah akan tambah anggaran alutsista. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, asuransi ataupun ganti rugi dari pemerintah terhadap korban dan keluarga penumpang Hercules C-130 tidak berlaku, karena itu merupakan pesawat militer. Jonan di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ketentuan ganti rugi dan asuransi jasara harja hanya berlaku untuk penerbangan komersial. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah akan memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban kecelakaan pesawat militer jenis Hercules C-130 yang jatuh di kawasan pemukiman penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Meski demikian, menurut Yusuf Kala, jumlahnya masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah akan menambah anggaran untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Kamis menegaskan, penambahan anggaran akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2016. Mengenai berapa tambahan anggaran alutsista yang akan dilakukan yang diajukan nanti, Yusuf Kala menjelaskan hal tersebut tergantung dari kemampuan anggaran negara. Sebelumnya, saat berada di Kompleks Parlemen untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Rabu, calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyampaikan pihaknya dan Komisi 1 DPR sepakat membeli pesawat baru. Gatot menegaskan pihaknya bertekad memperkuat alutsista milik TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu, Gatot akan mengupayakan pesawat TNI ke depannya tidak lagi berasal dari hibah, melainkan udit yang baru dibeli. Meski demikian, proses transfer teknologi tetap menjadi fokus perhatian TNI dalam setiap pengadaan alutsista yang berasal dari luar negeri. Usai insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, awal pekan ini, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan adanya audit total terhadap alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI. Audit total tersebut termasuk dalam hal pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang usianya sudah cukup lama. Dalam menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko mengungkapkan, TNI sudah menyusun rencana strategi renstra pemeliharaan dan perbaikan untuk semua jenis alutsista. Renstra tersebut termasuk ke dalam renstra tahap ketiga pemenuhan MEF atau Minimum Essential Force atau Standar Minimum Kekuatan TNI Angkatan Udara pada 2015-2019. Hal tersebut dikatakan Muldoko kepada wartawan usai melakukan penandatanganan MOU antara TNI dengan Badan Keamanan Laut Bakamla di Jakarta Kamis. Meski tidak menyebut anggarannya secara spesifik, namun Muldoko menyebut renstra tersebut sangat penting dalam pendataan dan mengidentifikasi kelayakan alutsista yang dimiliki TNI. Saudara, terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai wajar jika pesawat milik TNI Angkatan Udara juga mengangkut warga sipil. Sebelumnya ada sejumlah pertanyaan terkait adanya sekitar 110 penumpang sipil yang ikut terbang. Yusuf Kala pada Rabu 1 Juli di Jakarta mengatakan langkah memperbolehkan warga sipil ikut penerbangan TNI Angkatan Udara merupakan bagian dari sumbangsih TNI untuk masyarakat yang kesulitan memperoleh fasilitas transportasi, khususnya ke wilayah-wilayah terpencil.
Saya kira sudah dijelaskan oleh KSAU bahwa ada tentara, ada keluarganya juga. Saya lihat juga ada mahasiswa yang mau ke tentara, kadang-kadang ada civic mission juga. Tapi itu ya mungkin lah mereka civic mission lah kalau sambil lalu. Ya daripada kosong kan, ada orang mau ke Natuna jauh-jauh, ikutlah, ya kan. Jadi lihatlah itu sebagai sumbangan partisipasi TNI untuk rakyat yang sulit kan.
Yusuf Kala menjelaskan dalam setiap penerbangan pesawat Hercules ada sejumlah masyarakat yang ikut menumpang. Tempat-tempat tersebut biasanya memang tidak terjangkau oleh penerbangan komersial, misalnya ke daerah Natuna. Mengenai dugaan adanya biaya yang dikenakan kepada warga ya penumpang pesawat TNI, Yusuf Kala mengaku tidak tahu. Ia menegaskan pemerintah akan memberikan santunan kepada para korban. Santunan diberikan karena penumpang Hercules tidak dilindungi oleh asuransi, seperti halnya penerbangan komersial. Menteri Perindustrian Saleh Husin bertekad memastikan ketersediaan bahan baku industri makanan dan minuman demi kelangsungan usaha di dalam negeri. Saleh Husin dalam siaran persnya Kamis mengatakan, bicara soal industri, jangan hanya terbatas melihat kepentingan pengusaha, tetapi juga jutaan lapangan kerja bagi karyawan dan keluarganya. Menurutnya, pemerintah tidak akan mempertaruhkan keberlangsungan aktivitas industri makanan dan minuman, justru sebaliknya memperjuangkan pemenuhan kebutuhan industri. Saleh Husin menambahkan, beberapa kebutuhan bahan baku untuk industri yang mendesak dipenuhi adalah garam dan gula, khusus industri. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penggunaan pesawat Hercules. Fuad Basya seperti dikutip Republika Kamis mengatakan, jika memang diperlukan, penggantian pesawat dapat segera dilakukan. Terkait kecelakaan, pihaknya akan mencari tahu penyebab pasti jatuhnya pesawat. Faktor teknis atau usia pesawat hingga saat ini belum dapat dipastikan menjadi penyebab kecelakaan di Medan pada Selasa 30 Juni. Untuk evaluasi penerbangan seluruh pesawat Hercules, pihaknya akan menyasar 2 skuadron di TNI Angkatan Udara yang menggunakan pesawat tersebut. Ditambahkan, saat ini pesawat Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara rata-rata dibuat pada tahun 1964 dan 1970-an. Kondisinya masih baik dan layak terbang karena selalu dirawat secara rutin. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, media asing boleh ke Papua. Pernyataan Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini yang membolehkan media asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua mendapat pujian banyak pihak. Betapa tidak, langkah tersebut dianggap sebagai perkembangan signifikan keterbukaan di Indonesia, khususnya sejak dimulainya era reformasi tahun 1998 silam. Selama ini, Papua sering dianggap sebagai wilayah gelap yang kurang diketahui oleh masyarakat internasional. Hal itu lantaran katanya daerah ini tertutup dari liputan media, terutama media asing. Apakah benar demikian? Pihak Kementerian Luar Negeri RI memberikan bantahannya dengan mengungkapkan adanya peliputan 56 media asing ke Papua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi informasi selama ini mengenai Papua tidak dibuka untuk media asing. Hanyalah rumor belaka. Sedangkan pernyataan Presiden RI seyogyanya diartikan sebagai bentuk penegasan kembali bahwa benar tidak ada larangan media asing ke Papua. Bagi Indonesia, peliputan media asing ke Papua justru dipandang sangat menguntungkan. Dengan peliputan itu, informasi tentang Papua dapat lebih luas sehingga membuka kemungkinan ketertarikan para investor asing dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk ikut membangun Papua. Atau setidaknya pemberitaan dari media asing tersebut dapat menunjukkan betapa dari waktu ke waktu ada ikhtiar. Membangun Papua sebagai bagian dari keluarga besar Republik Indonesia. Di sisi lain, juga akan lebih baik jika generasi baru awak media asing terjun langsung ke lapangan sehingga dapat melihat dengan subjektif mungkin kondisi di Papua. Sehingga mereka tidak hanya mendengarkan simpang siur kabar yang terbangun dari stigmatisasi puluhan tahun. Memang di sana masih ada kelompok yang memiliki visi dan misi berbeda tentang cara membangun Papua. Dan harus diketahui, mereka mendapat dukungan pihak tertentu dari luar Papua dengan melontarkan beragam berita miring, terutama soal HAM dan keadilan sosial ekonomi. Wajar saja jika banyak pihak terkadang tampak mendahulukan sikap curiga terhadap setiap kegiatan pihak asing yang akan dilakukan di Papua. Yang penting saat ini adalah, dengan pernyataan Presiden RI tersebut, masyarakat dunia diharapkan lebih memahami kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kehadiran media asing dengan berita dan informasi yang independen namun berimbang diharapkan turut memberikan andil bagi kemajuan Indonesia. Mengenai aturan peliputan bagi media asing, pada prinsipnya lebih kurang sama dengan yang diberlakukan di negara-negara berdaulat lainnya. Bahwa ada pertimbangan spesifik terhadap kegiatan media asing di wilayah-wilayah tertentu juga harus dimaklumi. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar mereka terhindar dari ulah kriminal pihak-pihak yang ingin memunculkan kehebohan internasional. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1937. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan hilang di Samudra Pasifik dalam usaha mereka untuk terbang keliling dunia. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan berangkat dari Miami pada tanggal 1 Juni dan setelah berhenti beberapa kali di Amerika Selatan, Afrika, India, dan Asia Tenggara, ia tiba di Lae, Papua Nugini pada tanggal 29 Juni 1937. Pada tanggal 2 Juli 1937, tengah malam dalam waktu Greenwich Mean Time, Earhart dan Noonan lepas landas dari Lae. Mereka terbang menuju Pulau Howland, pulau yang terletak di Samudra Pasifik. Posisi terakhir mereka yang diketahui berada di dekat Kepulauan Nukumanu. Beberapa saat setelah berada di dekat Kepulauan Nukumanu, keberadaan mereka tidak bisa tertangkap radar. Beralih ke peristiwa pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu dan membentuk Republik Sosialis Vietnam yang berhaluan komunis. Vietnam sebelumnya pernah terbagi menjadi dua bagian, yakni Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Vietnam Utara kala itu dipimpin oleh Ho Chi Minh setelah jatuhnya pemerintah Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Kedua negara ini secara resmi bersatu pada 2 Juli 1976, menjadi sebuah negara bernama Republik Sosialis Vietnam atau yang biasa dikenal sebagai Vietnam. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 2 Juli 1997, nilai mata uang baht Thailand jatuh hingga setengahnya, menandai awal krisis finansial Asia. Krisis Finansial Asia 1997 adalah krisis finansial yang dimulai pada 2 Juli 1997 di Thailand. Nilai mata uang baht Thailand jatuh akibat ulah para spekulan. Pada saat itu spekulan menjual mata uang baht dengan harapan dapat menurunkan harga baht yang berharga 26 baht per 1 dolar Amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak baht yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang baht. Harga baht jatuh dengan harga 54 baht per dolar Amerika Serikat. Jatuhnya mata uang baht dengan cepat diikuti jatuhnya mata uang peso Filipina, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk lebih siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Generasi pemuda Muslim segera menghadapi tantangan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA 2015. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan terintegrasi yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Perhelatan tersebut menurut Amin akan menjadi tantangan bagi generasi muda Muslim di Indonesia sebagai angkatan kerja produktif. Generasi muda Muslim harus memiliki keunggulan dalam bersaing dengan angkatan kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin di Jakarta. Menurutnya, para pemuda Muslim di Indonesia harus meningkatkan kualitas dan profesionalisme yang dibutuhkan oleh dunia industri di tengah persaingan yang akan semakin ketat pasca dibukanya MEA. Menurutnya, pembinaan umat yang menghargai keragaman adalah modal bagi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menurut Amin, stigma radikalisme dan terorisme harus benar-benar dibuang dari perbincangan Islam di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhammad Sohibul Iman mengatakan perbankan Islam di Indonesia mempunyai prospek yang luar biasa dan tantangan terbesar dari perbankan syariah dalam menghadapi MEA adalah sumber daya manusia. Bank Indonesia pada 2006 memprediksi bahwa perbankan Islam membutuhkan 25.000 sumber daya manusia SDM dalam 20 tahun ke depan. Perkembangan perbankan Islam tidak cukup hanya dilakukan oleh aktivis ekonomi Islam, tetapi para birokrat dan politisi harus ikut berperan. Di sisi lain, Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI, Yuslam Fauzi mengatakan perbankan syariah butuh pegawai yang tidak sedikit dan rata-rata kebutuhan pegawai perbankan syariah pada tahun 2007 sampai 2013 adalah 6.150 orang per tahun. Kedepannya dengan asumsi pertumbuhan SDM 30,9% per tahun, maka kebutuhan SDM tahun 2017 adalah 20.838 per tahun. Dikatakan Yuslam, tantangan SDM perbankan syariah adalah kompetensi. Kompetensi SDM Indonesia berada pada urutan 44 pada tahun 2012. Yuslam optimis apabila kompetensi SDM Indonesia, khususnya di bidang industri keuangan syariah, terus dikembangkan, maka Indonesia akan sukses hadapi MEA. Sementara untuk meningkatkan kesiapan menghadapi MEA 2015, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Nasional Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan Roslani mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung supply dan demand, kebutuhan negara tersebut, serta sumber daya manusia yang menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pasar global ASEAN 2015. Menurutnya, para pengusaha dan pemerintah berupaya menjadikan Nusa Tenggara Timur berkembang dan maju dalam bidang industri sehingga seluruh sumber daya alam yang ada di bumi NTT dikelola sendiri. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan asuransi ataupun ganti rugi dari pemerintah terhadap korban dan keluarga penumpang Hercules C-130 tidak berlaku, karena itu merupakan pesawat militer. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista. Usai insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, awal pekan ini, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan adanya audit total terhadap alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI. Terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130, Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai wajar jika pesawat milik TNI Angkatan Udara juga mengangkut warga sipil. Sebelumnya ada sejumlah pertanyaan terkait adanya sekitar 110 penumpang sipil yang ikut terbang. Yusuf Kalla pada Rabu 1 Juli di Jakarta mengatakan langkah memperbolehkan warga sipil ikut penerbangan TNI Angkatan Udara merupakan bagian dari sumbangsih TNI untuk masyarakat yang kesulitan memperoleh fasilitas transportasi khususnya ke wilayah-wilayah terpencil. Menteri Perindustrian Saleh Husein bertekad memastikan ketersediaan bahan baku industri makanan dan minuman demi kelangsungan usaha di dalam negeri. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayor Jenderal Fuad Basyah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penggunaan pesawat Hercules. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Papua, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua melalui Dinas Pariwisata mengembangkan 5 objek wisata potensial di daerah itu agar lebih banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Objek wisata di Kabupaten Jayapura memang cukup banyak. Pemerintah setempat mengemas beberapa objek wisata yang menjadi tempat kunjungan wisatawan, seperti Tugu Jenderal Douglas MacArthur di Gunung Ifar, situs Megalitikum di Doyo, Kampung Wisata Asei Pulau, Kampung Wisata Abar, dan Kampung Wisata Tablanusu. Kali ini kami ajak Anda mengunjungi salah satu di antaranya, yakni Kampung Wisata Asei Pulau. Saudara pendengar, Pulau Aceh terletak di tengah Danau Sentani yang merupakan danau terbesar di tanah Papua. Secara geografis berada di kawasan lereng pegunungan cagar alam Cyclops Jayapura. Kampung ini dihuni oleh sekitar 300 penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Untuk mencapai kampung ini, Anda harus menempuh perjalanan darat dengan waktu 30 menit dari kota Jayapura dan 10 menit dari Bandara Sentani menuju dermaga di Danau Sentani. Setelah sampai di dermaga, hanya butuh waktu 5 menit menyeberang menggunakan perahu kayu untuk bisa sampai ke Pulau Aceh. Tempat ini merupakan pulau yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan, karena keunikan kreativitas lokal dan sejak sejarah Perang Dunia Kedua yang tersimpan di tempat ini. Pulau Aceh bukanlah pulau yang luas, mungkin hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam saja untuk mengelilingi pulau bersejarah ini. Ketika berkeliling, Anda bisa melihat jajaran rumah yang dibangun di atas air danau, sekaligus artefak-artefak peninggalan Perang Dunia Kedua. Beberapa jenis senjata mesin, tangki-tangki bahan bakar, dan berbagai artefak lainnya tersebar di seluruh wilayah pulau. Peninggalan lainnya yang tidak kalah bersejarah adalah sebuah gereja tua peninggalan Belanda yang sudah dibangun sejak 1928 dan masih terus berfungsi sebagai gereja hingga saat ini. Bangunan ini terletak di puncak tertinggi Pulau Aceh dan dari halamannya Anda dapat menyaksikan pemandangan Danau Sentani yang luar biasa memukau. Saudara pendengar, warga Aceh memiliki sebuah seni yang sudah diwariskan antar generasi dan kini menjadi sebuah hasil seni yang begitu terkenal luas di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Lukisan kulit kayu adalah karya seni asli Aceh yang sudah diakui sebagai karya seni khas Papua dan sangat disukai oleh para wisatawan. Kulit kayu ini diambil dari pohon ombau yang tumbuh subur di pulau ini. 3 pilihan warna lukisan kulit kayu yaitu putih, hitam, dan merah yang berasal dari pewarna alami. Putih dari kapur, hitam dari arang, dan merah dari buah merah Papua. Motifnya biasanya bercerita tentang kehidupan dan penggambaran hewan-hewan di dalam keseharian mereka. Pada setiap motif memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti misalnya motif Fao, motif ini sebenarnya milik keluarga raja dan juga merupakan yang paling terkenal di sini. Motifnya bergaris-garis membentuk spiral yang memiliki arti ikatan kebersamaan dan kekeluargaan. Putri Raja, motif Yoniki yang berarti kebesaran seluruh Sentani dan motif Rasim Rale yang berarti tempat pijakan raja. Harga dari setiap lukisan ini pun bervariasi sesuai dengan ukuran dan motif yang dilukis. Semakin sulit motif yang dibuat, maka harganya pun akan semakin mahal. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Wisata Aceh Pulau. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh yang merupakan gabungan dari 2 kota, yaitu Samudra yang terletak agak di pedalaman dan Pasai di kota pesisir. Kedua kota tersebut kemudian disatukan oleh Marasilu yang kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Setiap kerajaan memiliki kisah dan cerita yang menjadi sejarah. Seperti kerajaan lain, Samudra Pasai juga sebuah kerajaan yang memiliki kisah yang panjang untuk diceritakan. Tahun 1267 adalah tahun bersejarah bagi Aceh yang memiliki kerajaan baru berbasis Islam bernama Samudra Pasai. Abad 13 inilah Samudra Pasai mulai mengembangkan kerajaan melalui berbagai usaha perdagangan. Kerajaan yang berpusat di Pasai ini mengandalkan lada sebagai komoditinya. Lada berhasil membuat kerajaan ini populer di kalangan pedagang-pedagang Eropa dan Asia. Meskipun lada merupakan komoditi utama pada masa itu, namun masyarakat kerajaan tersebut tidak hanya menanam lada, akan tetapi juga padi dan beternak sapi yang menjadi sumber penghasilan lain masyarakat. Keju pun berhasil diproduksi oleh masyarakat Samudra Pasai pada masa tersebut. Hal ini merupakan nilai plus bagi para pedagang Eropa yang sering sekali datang untuk berdagang lada. Posisi geografis Samudra Pasai sangat strategis karena berbatasan dengan Selat Malaka dan berada pada jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, India, dan Cina. Perdagangan di Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Menurut Ibnu Battuta, seorang pengembara yang berasal dari Maroko, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan maju karena didukung oleh armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan masyarakat Samudra Pasai yang makmur. Kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam. Pada abad ke-14, Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka berkembang menjadi kerajaan yang bercorak Islam setelah berhubungan baik dengan Samudra Pasai. Apalagi setelah terjadi pernikahan antara putra dari kerajaan Samudra Pasai dengan putri dari kerajaan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan sebagai awal kebangkitannya kekuasaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang penting di Indonesia. Secara ekonomi, Raja-Raja Samudra Pasai berusaha mengembangkan terus kerajaannya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sampai abad ke-16. Catatan Ma Huan dan Tome Pires menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ada banyak sekali peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang masih bisa kita temui di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Salah satunya adalah Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1409 Masehi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kisah Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, Voi memilih Apollo Band. Pendengar Voi, sebelum mengenal lebih jauh dengan Apollo Band, dengarkanlah single pertamanya berjudul Setia yang merupakan singkatan dari Setiap Tikungan Ada. Apollo Band berdiri pada 5 Agustus 2005 dengan personil Wawan Vokal, Roy Gitar, Ilmi Gitar, Dewa Bass, dan Dwi Keyboard. Grup ini memang ingin tampil beda dengan kebanyakan band pendatang baru lain. Karena itu, Apollo pun dikenal mempunyai genre musik yang unik. Menurut vokalis Wawan, dasar musiknya pop namun mempunyai sentuhan musik Latin. Ada pengaruh musik Arab tetapi tetap menguatkan musik popnya. Lainnya, Apollo Band juga mempunyai nada gabungan musik oriental dan blues sehingga membuatnya berbeda. Setelah sukses dengan single pertama berjudul Setia, Setiap Tikungan Ada, Apollo Band mengeluarkan single kedua berjudul Tak Lengkap, Tanpamu, TLT. Pendengar VOI, inilah Tak Lengkap Tanpamu atau TLT dari Apollo Band.
Ku lemah tanpamu menyentuh jiwaku yang kering dan tandus penuh debu. Ku hampa tanpamu mengisi mimpiku terangi malam-malam sepiku. Kaulah hidupku yang ada di helai nafasku, mengalir bersama darahku, berdetak di dalam jantungku. Tanpa dirimu ku bagai laut tak berpantai, ku bagai bulan tanpa bintang. Tak lengkap aku tanpamu. Tanpamu
Bye.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu kedua Tak Lengkap Tanpamu atau TLT dari Apollo Band yang menawarkan musik yang ceria dengan lirik yang gampang diingat, plus mengajak pendengarnya berdansa dengan irama yang agak terpengaruh musik Latin dan Mandarin. Lagu ini juga merupakan musik pop yang easy listening, tapi romantis sekaligus menyayat hati, demikian ujar sang vokalis Wawan. Menurutnya Apollo Band berusaha tetap kreatif dalam berkarya dan selalu berinteraksi dengan fans untuk bisa bertahan. Beralih ke grup berikutnya, kami perkenalkan grup My Name is Kesia Band. Satu lagi band asal Kota Kembang, Bandung yang menancapkan kuku di belantika musik Indonesia. Terdiri dari Martin vokal, Agung gitar, Iko keyboard, dan Angki bass. My Name is Kesia mencoba menawarkan kreativitas dalam bermusik. Merilis album Seandainya Aku Bisa dengan hit single Hingga Nanti, band yang awalnya memilih untuk idealis ini akhirnya luluh setelah bertemu Pepeng, salah seorang gitaris grup papan atas ST12 yang menjadi produser band ini serta memberi banyak masukan baik dalam bermusik maupun menyikapi industri tanah air saat ini. Pendengar Voi, sebelum menutup acara musik kali ini, dengarkanlah lagu dari grup My Name is Kesia berjudul Hingga Nanti, diikuti lagu berikutnya Mencari Alasan yang merupakan lagu daur ulang Mencari Alasan yang pernah dipopulerkan band asal negeri jiran. Eksis dengan menggandeng ex-vokalis Ezad. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Selama ini mencintaimu sepenuh hati, janganlah engkau ragu bilang wahai ini. Aku yang selalu menunggu mengharapkanmu menjadi milikku, janganlah engkau ragu bilang wahai ini.
Cut! Voice of Indonesia. Let's make the world green. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.